Me laulsime just, et me tahame kiita ja ülistada ja tänada Jumalat selle eest, et tema on suure, hea ja püha ja mõnikord on seda päris lihtne teha. Teine kord aga on see päris keeruline sellepärast, et olukorrad, kuhu me satume, on mitte kõige kiitmist ja ülistamist väärib omad. Danieli raamatu kolmandas peatükis on üks lugu sellise või üks sellise olukorra kirjeldus, kus räägitakse kolmest mehest, kes kõigest hoolimata jäävad ustavaks Jumalale. Need mehed on siis Sadrak, Meesak ja Abednego, nii nagu neid kolmandas peatükis juba nimetatakse. Nad on kangelased selle sõna kõige otsesemas mõttes. Nad olid valmis millegi hea eest surema. Danieli raamatu kolmanda peatüki esimene salm kirjutab sellest nii. Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli 60 küünart ja laius 6 küünart. Ta laskis selle püstitada Tuura orgu Paabeli maal. Me ei tea täpselt, milline see kuju on. Me teame ainult selle mõõtusid, me teame selle materjali, kuid me ei tea, mida see kuju endast sümboliseeris või endast sisaldas. Samas võime me olla suhteliselt kindlad selles, et see pea 30 meetrine kuju, kullast kuju, ei kujutanud mitte kedagi teist kui kuningas Nebukadnetsarit ise ennast. Nimelt nii tollases maailmas kui tegelikult ka tänapäeval on just selliste ainuvalitsejate, imperaatorite juures oluline enda kultuse tekitamine. Ja siin seina peal näete te ühte umbes tosin aastat tagasi püsti pandud suurt kuju või suurt mälestusmärki. Selle asja nimeks on neutraliteedi kaar, mis peaks siis sümboliseerima Turkmeeni rahva neutraalsust ja seda, et nad ei vali pooli. Ja kui te vaatate seda pilti seal hoolikalt, siis te näete, et seal üleval on üks kuju. See kuju on kullast. Ja õigemini ta on kullatud, selles mõttes, et ta pole puhtast kullast. Selle ausamba kõrgus kokku on 75 meetrit ja selle tippu kõrgus on seal 12 meetrit. Ja nüüd näete seda pilti natukene lähedamalt ka ja seal pildi peal või see kuju kujutab tollast Turkmeenia presidenti Sapa Murat Niyazovit. Ta laskis püstitada endale kuju, 12 meetrit kõrge kullast kuju või kullatud kuju, mis keerles 24 tunni jooksul alati niimoodi, et tema nägu vaatas otse päikese poole. Õnneks ta ei olnud nii hull või nii enese kultus tekitav valitseja, nagu Nebukadnetsar tollal oli, ja ta ei ajanud kedagi sunniviisiliselt sinna kuju ette selleks, et seda kuju kummardada. Küll aga viidi selle kuju juurde kõik riigi tähtsamad ja vähem tähtsamad väliskülalised, kõik kooli- ja klassiekskursioonid käisid seda vaatamas ja rääkimas seda, kui hea on Türkmen Pass või kõikide Turkmeenid isa. See hea saab oma ratni hea saab. See 75 meetrit marmorit ja 12 meetrit kulda või kullatud, mis iganes asja, sai püsti 98. aastal. Tänaseks on ta vist juba küll maha lammutatud, sellepärast, et Türkmen Pass suuri siin eelmise kümnendi keskpaigas ja järgmine president andis lihtsalt käsuse neutraliteedi kaar, mis tegelikult neutraalsusest mitte midagi ei rääkinud, vaid ainult ühe mehe isikukultusest lihtsalt maha lammutada ja midagi asjalikumalt kuskile mujale panna. Kui Niyazov ei tahtnud näha seda, et inimesed tuleksid sinna kuju juurde kõik kokku käsuviisil ja kumardaksid seda kuju, siis Nebukadnetsar Danieli raamatus oli natukene teissugune tüüp. Ta tahtis näha seda, et kõik tema alamad talle kuuletuksid. Ja seetõttu käsutas ta kokku kõik tähtsamad mehed üle kogu riigi. Ja otse loomulikult olid seal ka Sadrak, Meesak ja Abednego. Danieli raamatu teine peatükk räägib sellest põhjusest või sellest vajadusest, miks nemad seal olid ja teise peatüki 49. salm ehk viimane salm, kus Daaniel palub kuningat Nebukadnetsarit ja Nebukadnetsar paneb Sarrake, Meesake ja Abednego valitsema Paabeli maakonna üle. Need kolm meest olid suhteliselt tähtsal kohal ja seetõttu olid nad nüüd kohustatud ka kohal ilmuma. Kolmanda peatüki teine salm räägib sellest kogunemisest siis niimoodi. Ja kuningas Nebukadnetsar käskis kokku kutsuda asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad, et need tuleksid pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli laskunud püstitada. Tänasel päeval, kui me räägime kujude pühitsemisest või kujude avamisest, siis on see suhteliselt süütu tegevus. Keegi peab kõnet, keegi toob lilli või pärja ja kui mõni vaimulik on kohale kutsutud, siis see peab väikese palvuse. Siis tõmmatakse kuju pealt kate maha, kõik plaksutavad, kõik on rõõmsed ja õnnelikud ja siis lähevad kõik igaüks oma koju. Laias laastus võib öelda, et midagi taolist oli plaanis ka Nebukadnetsaril. Vähemalt kõne oli sellel üritusel plaanis ja palvus ka. Siin Daanieli raamatu kolmanda peatüki neljandast salmist alates on toodud meile siis see kõne, mis selle kuju avamisel peeti. Ja hüüde hüüdis valjusti. Teie rahvad, suguvõsade keeled kästakse. Niipea, kui te kuulete arvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide, igasugu mänguriistade häält, heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on püstitanud. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otse kohe tulisesse ahju. Milline iluse südamlik kõne ühe kuju avamisel. Sa kummardad või me hävitame su, tapame su koheselt. Sul ei ole muud varianti. Väga lihtne oleks seda korraldust võtta kui Jumala teise käsu otsest rikkumist. Räägitakse seal ju samamoodi kujudest ja nende kummardamisest ja teenimisest ja just seda asja siin Nebukadnetsar nõuabki. Kuju on, kummardama peab. Samas on see olukord, mis seal valitses, laiendatav igasuguste usuliste tõekspidamiste ja põhimõtete peale. Need kolm meest ja mitte ainult nemad kolmekesti, sest ilmselt on ka Daaniel kusagil seal kandis olemas. Me ei tea, miks Piibel ei maini seda, kuidas Daaniel ei kummardu, võib-olla Nebukadnetsar siis tahtis Daanieli säästa ja see, et ei käsutanud teda konkreetselt sinna kohale. Ja mõnedki teised inimesed, kes seal olid, teadsid tegelikult Jumala 10 käsku. Ja sedagi, et Baabilonis tehakse kõik, mis võimalik selleks, et panna inimesi seda 10 käsku unustama. Et panna nad unustama mitte ainult käske, vaid ka Jumalat, taeva ja maa loojat. Ja seal on nüüd need kolm meest, kelles saavad siis kangelased. Kangelased seetõttu, et nad satuvad vasta enda tahtmist olukorda, kus oli neil ainult kaks võimalust. Kas seista oma põhimõtete eest või ja öelda selle põhimõtete eest seismisega välja need asjad, mis nende arvates on õiged ja tähtsad ja olulised või siis lihtsalt suruda hambad kokku ja teha midagi teisiti, kui nad arvavad, et õige on. Ja sellises olukorras jäävad nad endale kindlaks. Nad teavad täpselt, mida neilt oodatakse. See hüüdja, see kõnepidaja, see hüüab valjust, nii nagu Piibel ütleb, on selle väga selgelt välja öelnud. Sel hetkel, kui muusika kõlab, peavad nad vähemalt tegema näo, et nad kummardavad seda kuju. Kui nad seda nägugi ei tee, kui nad ei tee väliselt sellist kummardamise liigutust, siis ootab neid surm. Tänapäeva maailmas me ei seisa selliste valikutega üldjuhul silmitsi, kuid võimalust oma südametunnistuse ja selle kaudu ka siis Jumala pühavaimu häält vaikima sundida on igal päeval kümneid ja sadu ja võib-olla tuhandeidki. Ja paraku on saatan just nende võimaluste loomise taga ja väga sageli ka võitjaks pooleks. Siin eelmisel aastal, eelmisel üleelmisel aastal tehti Eesti elanike seas uuring, mille tellijaks oli Eesti kirikute nõukogu. Ja seal uuriti siis seda, et kui palju erinevad siis inimesed, kes peavad usku enda elus tähtsaks neist, kelle jaoks usk on ükskõik või noh, selline mitte eriti oluline asi. Ja paraku selgus, et ega väga suurt erinevust nende kahe gruppi vahel ei olegi. Näiteks leiavad nii usklikud kui mitte usklikud pea ühe võrra seda, et pilet ühistranspordist tuleb osta eelkõige seetõttu, et oleks ju äärmiselt piinlik vahele jääda siis, kui sul piletit ei ole. Või siis ka sellepärast, et piletita sõitmises saadav trahv on üldjuhul kulukam kui üksikute piletite ostmine. Ja mõlemas gruppis on pea ühe võrra ka neid inimesi, kes siis noh, sellise mõistliku lahenduse jõuavad, ütlevad, et piletite sõitmine või pilet tuleb ühistranspordis osta sellepärast, et nii on vaja teha. Mitte sellepärast, et nad kardaksid karistust, vaid sellepärast, et nii on õige. Samamoodi oli lugu näiteks prostituudi teenuste kasutamise juures või põhimõtte juures, kus pea veerand usklikest ja veerand usku mitte eriti tähtsaks pidavate inimeste seast ütleb, et prostituudi teenused ei ole mõistlik kasutada ainult seetõttu, et sellega on seotud oht suguhaigustesse jääda. Mitte midagi muud. Neid hetki, kus meile pakutakse võimalus seista oma põhimõtete eest ja öelda välja seda, mida me tõepoolest usume ja arvame, on tegelikult päris palju. Ja iga selline hetk on seotud olukorraga, kus vaikida oleks oluliselt lihtsam. Sarraki, Meesaki ja Abednego jaoks oleks samuti olnud lihtsam vaikida. Neil oli tuhandeid ja tuhandeid põhjuseid, miks nad oleks võinud teha näo, et nad kummardavad kuju ja samas oma südames otsustada teisiti. Lõpeks oli Jumal säästnud korduvalt nende elu ja annan nende valitseda ühe kõige tähtsama maakonna kogu Babylonias. Kui siin räägitakse seda, et nad olid Paabeli maakonna üle, siis Eesti mõistes tähendakse midagi sellist, et nad on Tallinna linnapea ja aselinnapead. Nad on olulised inimesed. Nende sõna kuulatakse, nende tegevuses sõltub see, kuidas inimesed elavad ja kaudselt ka see, millises suunas need inimesed kasvavad ja liiguvad. Nad oleksid võinud ju teha näo, et nad kummardavad kuju tegelikult, aga selle sama hetke ajal või selle sama kummardamise ajal paluda taeva maa loojat. Nad oleksid võinud teha mida iganes, aga nad otsustavad, et nad jäävad ka väliselt ustavaks Jumalale. Neid hetki, neid kohti, kus saatan meid ründab, on tegelikult tohutult. Nii suhteliselt sageli kiusab ta meid võimalustega või pakub ta meile võimalusi mitte minna kirikusse. Ta ütleb, et ilm on paha. Sa oled lihtsalt väsinud. Sul on tähtsamaid tegemisi. Sul on seal kirikus, kuhu sa minna tahad, seal on inimesed, kellega sa väga hästi läbi ei saa või keegi ütles sulle midagi pahast või mida iganes. Ära mine kirikusse sellepärast, et sa oled juba viimased 3 nädalat väikses nohus olnud, et võibolla sa nakatad kedagi. Eelmise 2 nädala jooksul küll ei õnnestunud, aga noh, nüüd äkki õnnestub. Ta kiusab meid sellega, et ta pakub meile võimalusi mitte jagada seda head sõnumit Jumalast, mida meie teame. Võibolla need inimesed seal ei taha kuulda. Võibolla nende jaoks on usk nii sügavalt isiklik asi, et nad solvuvad. Ja nad ei räägi sinuga enam mitte kunagi, siis kui sa neile midagi usust räägid. Ta kiusab sind mitte tooma Jumalale tagasi kümnisti annetusi, öeldes, et see on see raha, mida sinul endale vaja. See on tähtis osa. See on see, mida sa saaksid kasutada ükskõik milleks teiseks. Mõnikord kiusab ta sind ka hingamispäeval tööle minema, sellepärast, et see on hea ja vajalik. Ja nii väga nii sageli ei pea me ise nägema vaeva selleks, et otsida või leida või leiutada neid vabandusi, miks teha teisiti, kui Jumal seda on palunud. Sellepärast, et saatan söödab neid põhjendusi ja põhjuseid meile kogu aeg ette. Sadrak, Meesak ja Abednego kuulevad seda, kui muusika hakkab kõlama ja nad otsustavad mitte põlvitada. Ja loomulikult on neid, kes selle asemel, et näoli sinna kuju ette maha langeda, piiluvad paremale ja vasakule vaatamaks seda, et kas on kedagi, kes ei põlvita. Ja nad näevad Sadrakit, Meesakit ja Abednegot. Ja kohe viiakse see sõnum Nebukadnetsari ette ja võibolla nende piilujate ja viijate seas on neidki, kes ihaldavad tegelikult ise saada Paabeli maakonna valitsejateks. 12. sall tegelikult isegi toetab seda mõtet, et tegu on sellise kättemaksu aktsiooniga siin kolmandas peatükis. Nebukadnetsarile räägitakse, on olemas juuda mehed, keda sa oled pannud valitsema Paabeli maakonna üle, Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust, kuningas, nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Ja sellest küsimusest kõlab läbi üks ainus küsimus. Või sellest jutust kõlab läbi üks ainus küsimus. Nebukadnetsar, mida sa nende kolmega teed? Kas sinu käsk on kõige tähtsam või on see üks tühine sõnakõlks? Mulle tundub, et piiblis ei ole kirjas kõiki neid asju, mis seal Nebukadnetsari juures toimuvad. 14. salm 13. salm räägib sellest, et Nebukadnetsar on vihane ja annab konkreetse käsu kiiresti tuua Sadrak, Meesak ja Abednego enda ette. Kuid 14. salmist hakatakse juba rääkima natuke sellest tema edasisest käitumisest. Ja sellest räägitakse sellises käsuvormis, kuid mulle tundub, et ükski kuningas, eriti Nebukadnetsar, ei saa niimoodi käituda. Ta ei käsi kõigepealt või ta ei ähvarda kõigepealt neid kolme meest selleks, et nad peavad oma elu hinnaga valima, kas kummardada või mitte. Ilmselgelt üritab ta neid kõigepealt ära rääkida. Lihtsalt, rahulikult, viisakalt. Võibolla näeb see välja midagi sellist. Head sõbrad, te olete minu jaoks väga olulised. Te olete minu jaoks nii olulised, et ma olen pannud teid Tallinna linnapeaks abilinnapeadeks. Ja nüüd ma palun teilt ainult ühte asja. Kummardage seda kuju sellepärast, et sellega te näitate seda, et te austate mind ka. Ja kui te seda ei tee, siis annate te ühtlasi ka signaali, et mina ei ole enam oluline. Ja seega tekib teiste poolt minule tohutult suuri probleeme. Lepime siin nüüd selles asjas ilusti rahulikult kokku. Kui teie kummardate seda kuju, siis ma luban, et ei pea mitte ükski kord enam seda kuju kummardama. See võib olla midagi sellist kauplemise põhimõttel toimivat asja. Sest see on midagi sellist, mida saatan kõige sagedamini teeb. Saatan ei ähvarda meid kõigepealt, vaid ta kõigepealt üritab meid ära rääkida. Ta üritab meile tuua põhjendusi, miks me peaksime nii käituma ja üldjuhul me langeme nende põhjenduste orki või oksa. Ja hea on tegelikult teada seda, et Sadrak, Meesak ja Abednego ei lase ennast ära rääkida. 16. salmist võime lugeda. Nad kossid ning ütlesid kuningale, Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kulkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Ja siin kohas olekski võinud kogu see lugu lõppeda. Sest kuningas vihastab niivõrd, et ta ei anna endale enam mitte mingisugust aru oma tegudest. ta käsib kütta ahjus 7 korda kuumemaks või toppida sinna 7 korda rohkem puid, kui tavaliselt nagu mõni piiblitõlkija või tõlgendaja on seda heaks arvanud arvata. Selleks, et olla täiesti kindel, et need 3 meest ei saaks oma juhusliku pääsemist mingisuguse jumala, oma jumala kaela ajada. On raske ette kujutada, kuidas moodi need 3 meest sinna ahju viidi. Kui sõdurid, kes neid transportima pidid, ise sinna ahju ukseni ei jõudnud, nad langesid enne, kui nad oma käsu tegelikult põhjalikult lõpule jõudsid viia. See on tegelikult üks hästi kummaline olukord seal ahju või seal ahju juures. Ja. Nimelt kõik maavalitsed, kõik asehaldurid, kõik ülemad ja kõik teised, kes seal on, selleks, et kuldkuju kummardama tulla, olid nad kokku aetud, on ikka veel seal. Ja nüüd saavad nad osa ka sellest karistusest. Nad peavad olema selle karistuse tunnistajaks selleks, et viia koju sõnum, et kuninga käsule ei hakata vastu. Isegi siis, kui sul on mingisuguseid oma põhjused, isegi siis ei hakata kuninga käsule vastu. Ja nad saavad tegelikult osa millest keerilisest. Ja nad viivad koju sõnumi hoopis millestki muust. Äkitselt kuningas Nebukadnetsar ehmus ja tõusis kähku ülesse ja kostis ja ütles oma nõuendile. Eks me heitnud 3 seotud meest tulla? Ja nõuendid vaatavad ja kostavad ja ütlevad kuningale. Tõepoolest kuningas. Mitte keegi neist ei julge kuningale öelda, et nemad ei näe 3 seal ahjus, vaid nad näevad 4. Ta ütlevad, et tõepoolest kuningas me viskasime 3 siin ahju. Ja siis ütleb Nebukadnetsar ise välja selle, mida kõik teised öelda kardavad. Vaata, ma näen 4 meest vabalt tules käivad ja neil pole midagi viga, 4 asaga on välimuselt jumalate poja sarnane. Nebukadnetsar mõistab, et enam ei ole tegemist mitte 3 sõjavangiga, mis sest, et tähtsal kohal istunud ja valitsenud vangiga, vaid see lahjus on keegi, kes on jumalate poja sarnane. Keegi, kes on väljaspool seda maailma. Keegi, kes on nagu Jumal ise. Nebukadnetsar näeb, et Jumal ise on tulises ahjus. Siis Nebukadnetsar läks tulise ahju ukse juurde, hakkas ääkema ja ütles, Sarrak, Meesak, Abednego, kõrgema Jumala sulased, astuge välja ja tulge siia. Siis tulid Sarrak, Meesak, Abednego tulest välja. Ja veidi hiljem ütleb Nebukadnetsar sõnad, mis ilmselgelt mõjutavad Babyloni valitsemist ja riigikorda vähemalt mõneks aastaks. Kiidetud olgu Sarraki, Meesaki, Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes loodsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust. Nad andsid pigem ära oma ihu, kui et teenida ja kummardada mõnda muud jumalat peale nende oma jumala. Ja nende sõnade tagajärjel sai Babylonias alguse tõelise jumala kummardamine. Kuid Nebukadnetsar unustas ära ühe asja. Tõelist jumalat ei saa kummardada käsu peale. Tema aga ei osanud muud moodi. Ja seetõttu 29. salmis annab ta käsu, kuidas seda teha. Iga üks, olgu mis tahes rahvast, suguvõsast ja keelest, kes kõneleb häbematult Sarrak, Meesak ja Abednego jumala kohta, raiutakse tükkideks ja tema koda tehakse rusuks, sest ei ole muud jumalat, kes suudaks ma nõnda päästa. 3 meest seal tulises ahjus ei olnud tol päeval üksi. Vahet ei ole, kes see 4. seal oli. Kas see oli jumalate poja sarnane, oli see mõni jumala ingel, oli see Jeesus, oli see jumal ise, seal ei ole vahet. Oluline on see, et keegi on seal koos nende 3 ustava mehega. Neid kaitsmas ja varjamas, sest abi tuleb ainult Jumalalt. Need mehed kogevad selle ahjus, et Jumal on võimas ja hea. Ja seda, et kui nemad jäävad ustavaks Jumalale, kui nad paluvad tema vaimu tarkust seista seal, kus peab kindlana seisma, siis teeb Jumal rohkem, kui inimene suudab ette kujutada. Ja mis kõige olulisem, need raskused, need katsumused, mille saatan meile teele ette veeretab, selleks, et me ütleksime või teeksime nii, nagu Jumal on palunud meil mitte öelda või mitte teha, siis need on mõeldud ainult selleks, et meie usku kasvatada ja tugevdada. Saatan toob meie teele raskuse, mis võivad meid küll halvemal juhul põletada, kuid läbi sellega puhastada ja viia üks kord taevakoju. Need kasvatavad meie usku. Usku Jumalasse, kes tuleb meile varsti järele selleks, et meid päris koju viia. Ja seal me saame kohtuda ka Sarrake, Meesake, Abednego ja Taaneli ja võibolla veel paljude teistega, kes on usu kangelastena tegutsenud. Kangelastena seetõttu, et neilt ei oodatud sellist käitumist. Amen. Seisatume palveks. Hea Isa taevas, me teame seda, et sina valitsed taevaid ja maad. Me teame seda, et kuigi see maa on veel hetkel saatana võimu all, on meil võimalik elada siin ka sinu valitsemise all. Issand, me palume, et sina võiksid valitseda ka inimsüdameid ja valitseda eelkõige meie südameid sellepärast, et ainult need on need kohad, mille valitsuse üle saame me ise otsustada. Ja me palume, et sina võiksid elada meie südames ja puhastada seda. Teha selle endale sobivaks kojaks ja anda selle võimaluse seista nende heade asjade eest. Nende asjade eest, mis sinu jaoks on olulised ja mis võivad ükskord meid taevakoju välja viia. Issand, me palume, et sina võiksid õnnistada meie päevi ja anda meile julgust öelda ei seal, kus on vaja öelda ei ja öelda jah seal, kus on vaja öelda jah. Seista kindlalt nende asjade eest, nende pühade ja heade asjade eest, mida sina oled seadnud ja mida saatan taha maha tõmmata. Issand, me palume, et sina saadaksid meid igal päeval ja et sina hoiaksid ära need saatana rünnakud, mida sina näed, mida me taluda ei suuda ja milles me võime kaotajaks jääda. Ja kui me oleme siiski kaotanud, siis palume, et sina annaksid meile jõudu tõusta ja koos sinuga edasi minna. Tänu, et sina kuuled ja et sina oled hea. Jeesuse nimel. Aamen.